Matta 17. bab. Oradan 6 kun o'tdi. İso yoniga faqat Butrus, Yoqub va Yoqubning ukasi Yuhannoni olib baland bir toqqa chiqdi. U yerda ularning ko'z o'ngida Isoning qiyofasi o'zgardi. Yuzi quyoshday porlab, kiyimlari ko'zni qamashtiradigan darajada oppoq bo'lib qoldi. Birdaniga ularga Muso bilan Ilyos zohir bo'lishdi. Ular Iso bilan gaplashdilar. Butrus Isoga dedi:
"Hazrat, yaxshi ham shu yerda ekanmiz. Istasangiz 3 chayla yasayman. Bittasi sizga, bittasi Musoga, bittasi Ilyosga."
U shu gapini tugatmagan ham ediki, birdaniga oppoq bulut paydo bo'lib, hammalarga soya soldi. Bulut orasidan shunday ovoz keldi:
"Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman. Unga quloq solinglar."
Shogirdlar ovozni eshitganlarida shunchalik qo'rqib ketdilarki, yerga yuz tuban yiqildilar. Iso esa kelib, ularga qo'l tekkizdi-da:
"Turinglar. Qo'rqmanglar,"
dedi. Ular boshlarini ko'tarib, yolg'iz Isodan boshqa hech kimni ko'rmadilar. Tog'dan tushayotganlarida Iso ularga buyurdi:
"Inson o'g'li o'lib tirilmaguncha bu ko'rganlaringizni hech kimga aytmanglar."
Shogirdlari undan so'radilar:
"Nega Tavrot tafsirchilari Masihdan oldin Ilyos kelishi kerak deb aytadilar?"
Iso ularga shunday javob berdi:
"To'g'ri, avvalo Ilyos kelib, hamma narsani tiklashi kerak. Biroq men sizlarga shuni aytaman. Ilyos allaqachon kelgan. Ammo odamlar uni tanimay, uni xohlaganicha xo'rladilar. Xuddi shunga o'xshab, inson o'g'li ham odamlar qo'lida ko'p azob chekadi."
Shunda shogirdlar tushundilarki, Iso ularga Yahyo cho'mdiruvchi to'g'risida gapirayotgan ekan. Iso shogirdlari bilan olomon oldiga kelganda, bir odam Isoning oldida tiz cho'kib:
"Hazrat,"
dedi,
"o'g'limga rahim qiling. Uning tutqanoq kasali bor. Qattiq azob chekmoqda. U ko'pincha olovga yoki suvga yiqilib tushadi. O'g'limni shogirdlaringiz oldiga olib kelgandim, ammo ular davolay olmadilar."
Iso shunday dedi:
"Ey iymonsiz va buzuq avlod. Qachongacha sizlar bilan birga bo'lishim kerak? Sizlarga yana qancha toqat qilishim kerak? Bolani bu yerga olib kelinglar."
Iso jinga do'q qildi. Jin bolaning ichidan chiqib ketdi. Shu zahoti bola sog'ayib qoldi. Shogirdlar Iso bilan yolg'iz qolganlarida undan:
"Nega biz jinni quvib chiqara olmadik?"
deb so'radilar. Iso javob berib dedi:
"Yetarli iymoningiz yo'qligi uchun shunday bo'ldi. Sizlarga chinini aytayin. Agar zig'irday iymoningiz bo'lib, shu toqqa bu yerdan u yerga ko'ch deb aytsangiz, tog' ko'chadi. Sizlar uchun imkonsiz narsa bo'lmaydi."
Iso shogirdlari bilan Jalila hududiga qaytib kelgandan keyin ularga dedi:
"Inson o'g'li odamlar qo'liga tutib beriladi. Uni o'ldirishadi. 3-chi kuni esa u tiriladi."
Shogirdlar nihoyatda g'amgin bo'lib qoldilar. Iso bilan shogirdlari Kafarnahumga kelganlarida ma'bad solig'ini yig'uvchilar Butrusning oldiga kelib:
"Ustozingiz ma'bad solig'ini to'lamaydimi?"
deb so'radilar.
"To'laydi,"
deb javob berdi Butrus. Butrus uyga kelgach, Iso birinchi bo'lib gapirdi:
"Butrus, sening fikring qanday? Bu dunyo shohlari soliq va bojni kimdan yig'adilar? O'zinikilardanmi yoki begonalardanmi?"
"Begonalardan-da,"
deb javob berdi Butrus.
"Demak, o'zinikilar soliqdan ozod ekanda,"
dedi Iso.
"Ammo ularni norozi qilmaylik. Ko'lga borib qarmoq tashla. birinchi ilingan baliqni olib og'zini ochsang, kumush tangani topasan. Tangani olib, ikkovimiz uchun soliq to'la.